Es, protams, gribu atgādināt, kad ar vienu vēl ir slēgta 11. novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, un papildus arī būs pilnībā slēgta satiksme no pulkstens 17. līdz 24. Jo šajā laikā mēs arī nevarēsim dot iespēju izbraukt no Poļu Gātes un Bīskapa Gātes virzienā uz Muitas ielu. Tā tad ir jāsaglabā, cilvēkiem jācenšās izbraukt no Vecpilsētas laukā pas Milšu ielu, par cik Doma laukumā un arī pilsēlā ir noteikta divvirziena satiksme.